dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, saya Gus Santika kembali hadir menemani Anda, ditemani Bung Marno dan juga Bung Eko, yang akan bersama selama satu jam ke depan. Ada lagu-lagu Indonesia pilihan, kemudian cerita seru dan unik nanti akan kami bagikan juga seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Baiklah, mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyerukan agar momentum kebersamaan di bulan Ramadan dapat menumbuhkan semangat perdamaian di tengah situasi dunia yang tidak menentu dan konflik yang masih berlangsung di berbagai negara. Dalam acara buka puasa bersama, para duta besar negara sahabat serta tokoh nasional dan internasional di Jakarta Kamis 12 Maret 2026, Menlu Sugiono mengatakan bahwa bagi kalangan Muslim, bulan Ramadan adalah waktunya berefleksi, berkasih sayang, dan memupuk kebersamaan melalui momen-momen penting seperti buka puasa bersama.
And in the midst of a global situation,
dan di tengah situasi global yang tidak menjadi lebih mudah bagi kita semua, saya berharap pada momentum ini kita dapat merefleksikan semangat solidaritas dan kebersamaan. Dan bersama-sama kita berharap dengan kebijaksanaan para pemimpin dunia, ketegangan dapat diredakan dan masa depan yang lebih baik dapat dianugerahkan bagi kita semua. Menlu Sugiono menyampaikan momen berbuka puasa bersama menjadi waktu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Ia menekankan kebersamaan tersebut perlu terus dipupuk di tengah situasi internasional yang semakin dinamis dan tidak mudah bagi semua pihak. Ia pun mengapresiasi kehadiran para duta besar negara sahabat dalam acara buka puasa bersama tersebut yang menunjukkan masih hidupnya semangat solidaritas, persahabatan, dan sikap saling menghargai. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB 7 Menteri yang mengatur pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI dalam dunia pendidikan di Jakarta Kamis 12 Maret 2026. Kebijakan ini mencakup penggunaan teknologi mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi termasuk pendidikan informal di lingkungan keluarga. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan kebijakan tersebut disusun untuk memastikan pemanfaatan teknologi digital berjalan secara bijak dan sesuai dengan kesiapan peserta didik. Ia menegaskan penggunaan teknologi dan AI perlu mempertimbangkan usia serta tingkat pendidikan pengguna.
Jadi dengan SKB ini kita harapkan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi anak-anak Indonesia akan lebih baik, lebih bijak, punya manfaat positif, mengurangi risiko-risiko negatif. Butuh dukungan kita semua, butuh dukungan dari seluruh keluarga Indonesia, dari para pendidik, dari para pengambil keputusan, dan juga tentu saja mengedukasi, itu penting.
Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, siswa tidak diperkenankan menggunakan AI. instan yang secara langsung memberikan jawaban atas pertanyaan. Namun penggunaan AI tetap dimungkinkan apabila teknologi tersebut dirancang khusus untuk kebutuhan pembelajaran, seperti simulasi robotik atau aplikasi pendidikan berbasis AI. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, kebijakan tersebut juga sejalan dengan program digitalisasi pendidikan yang tengah dijalankan pemerintah.
Dan terkait dengan kebijakan ini, sejalan dengan kebijakan Pak Presiden tentang digitalisasi pendidikan, di mana kami sudah mendistribusikan lebih dari 288.000 IFP, Interactive Flat Panel, maka peralatan-peralatan itu juga bisa menjadi sarana yang mendukung keberhasilan dan pelaksanaan pembelajaran coding dan AI di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Surat keputusan bersama tersebut ditandatangani oleh sejumlah menteri terkait, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti bersama sejumlah menteri terkait lainnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap sekolah, guru, dan keluarga dapat memanfaatkan teknologi secara tepat sehingga anak-anak Indonesia dapat mengenal teknologi sejak dini tanpa mengabaikan perkembangan kognitif serta pembentukan karakter mereka. Berita terakhir, pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan strategis dengan Jepang untuk mendorong pengembangan industri, percepatan transisi energi, hingga penguatan rantai pasok global. Seperti dirilis antaranews.com Kamis 12 Maret, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Jepang memiliki peran penting dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia. Menurut Erlangga Hartarto, dalam sektor otomotif, Jepang selama ini berperan penting dalam membangun ekosistem industri otomotif di Indonesia. Saat ini Indonesia tidak hanya memiliki pasar domestik, tetapi juga telah berkembang sebagai basis produksi otomotif yang mengekspor kendaraan ke lebih dari 70 negara. Ia menegaskan, pihaknya juga mengapresiasi kontribusi investasi Jepang dalam pengembangan industri otomotif nasional. Erlangga menambahkan, ke depan pemerintah akan terus menjaga iklim investasi melalui peningkatan daya saing industri komponen otomotif, terutama pada tier 2 dan tier 3. Hal ini guna memperkuat rantai pasok industri sekaligus mendorong lahirnya merek otomotif berskala global. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, momen Lebaran Idul Fitri semakin dekat. Bagi orang Indonesia, saatnya pulang ke kampung halaman ya, alias mudik. Mudik ini adalah sebuah tradisi yang hanya ada di setiap datangnya bulan Ramadan dan biasanya menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim di seluruh Indonesia. Maka tradisi mudik atau pulang ke kampung halaman menjadi sesuatu yang istimewa. Nah, suasana mudik, kemeriahannya, kemudian pengalamannya, ini tergambar melalui lagu yang satu ini berjudul Mudik, yang pastinya lagu bertemakan tentang Lebaran yang dirilis oleh grup musik Raja tahun 2025. Lagu ini menggambarkan kerinduan untuk pulang ke kampung halaman setelah berpuasa selama sebulan penuh. Bagaimana lagunya? Nanti akan kami hadirkan. Tapi yang unik dari Raja ini, pendengar, sebelumnya Raja juga pernah merilis lagu bertema imbauan untuk tidak mudik yang berjudul Jangan Mudik. Nah loh, ini tentu saja hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda, tapi pastinya selalu ada cerita di balik setiap lagu yang diciptakan ya. Raja merilis lagu Dilarang Mudik karena tahun 2020 ketika itu sedang merebak COVID-19. Ya wajar ya, karya grup band Raja berisi imbauan jangan mudik. Nah, bagaimana dengan Anda? Lebaran kali ini, mudik ke Indonesia paling membahagiakan pastinya ya. Ini dia lagu pertama untuk Anda, Raja Mudik.
Mengingatkan kampung halaman, ingin merayakan
Pendengar, menjelang puncak perayaan Idul Fitri 2026, kenyamanan masyarakat Indonesia dalam beribadah dan mudik menjadi prioritas utama. Kabar baik datang dari Jakarta, di mana pemerintah melalui Kementerian ESDM atau Energi Sumber Daya Mineral resmi membuka posko nasional sektor ESDM. Posko ini nantinya akan bersiaga penuh selama 20 hari, mulai 12 hingga 31 Maret 2026. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung memastikan bahwa stok bahan bakar minyak atau BBM dan juga gas LPG dalam kondisi sangat memadai. Menariknya, Pertamina juga menyiapkan layanan ekstra ya, seperti motoris pengantar BBM. Jika ya, pemudik misalnya terjebak macet di jalur mudik. Jadi bagi Anda yang berencana pulang kampung, tidak perlu risau ya akan pasokan energi. Tim gabungan nantinya dari berbagai lembaga bekerja siang malam untuk memantau kelistrikan hingga potensi bencana geologi. Inilah wujud nyata sinergi demi kelancaran Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026.
Mau mudik enggak punya duit, naik apa aja asal irit. Makannya di pinggir jalan, bis lewat makanannya tertuang. Mau mudik enggak punya duit, bawa bekal walau sedikit. Asik makan yang penting kenyang, nengok belakang istri ketinggalan.
Pendengar, bagaimana suasana Ramadan yang dirasakan oleh diaspora Indonesia di negara non-Muslim seperti di Jepang? Kami hadirkan dalam feature Ramadan berikut ini.
Voice of Indonesia.
Kalau harus menggambarkan suasana Ramadan di Jepang dengan satu kata, mungkin aku akan memilih kata hening.
Pendengar, Ramadan di mancanegara kali ini, Voice of Indonesia RRI mengajak Anda menyapa suasana bulan suci dari negara yang dijuluki sebagai negeri matahari terbit, ya, Jepang. di kota Tokyo, seorang diaspora Indonesia bernama Sufi Marhamah sedang menjalani Ramadan pertamanya di Jepang, yang juga dikenal sebagai negeri Sakura. Saat ini, Sufi mengikuti program magang di bidang pengelolaan dan perawatan fasilitas gedung. Bagi dirinya, menjalani Ramadan jauh dari tanah air menghadirkan pengalaman yang cukup berbeda dari yang biasa ia rasakan di Indonesia.
Tahun ini adalah Ramadan pertamaku di Jepang. Jujur aja, awal Ramadan di sini aku cukup sedih karena Ramadan di Jepang itu beda banget dengan Ramadan yang biasa aku rasakan di Indonesia. Kalau di kampung, Ramadan itu terasa lebih hidup banget. Menjelang maghrib biasanya jalanan itu rame, banyak orang yang jualan takjil, terus dari musola dan masjid itu pasti terdengar suara orang mengaji bahkan sampai kayak bersautan.
Suasana tersebut tidak ia temui di lingkungan tempat tinggalnya di Jepang. Bahkan, satu hal yang paling ia rasakan adalah tidak terdengarnya lantunan suara azan, panggilan penanda sholat lima waktu dari pengeras suara masjid, terlebih lagi suara beduk dan azan maghrib secara langsung, seperti yang selalu ia dengar di tanah air.
Dan ketika aku di Jepang, aku nggak mendengarkan itu semua. Bahkan, ada satu suara yang selalu ditunggu oleh umat ketika berpuasa, yakni suara azan maghrib. Dan di Jepang, aku juga nggak mendengarkan suara itu. Itu adalah hal yang membuatku terkejut ketika menjalani kehidupan suasana Ramadan di Jepang. Karena di tempat tinggalku, aku nggak bisa mendengarkan suara azan, jadi untuk menentukan waktu berbuka dan imsak, aku melihat jadwal sholat dan imsakia di wilayah Tokyo. Nah, informasi ini aku dapat dari sosial media Masjid Indonesia Tokyo. Dari situ lo aku tahu, oh ini sudah waktu buka puasa nih, dan ini udah imsak, dan waktu sholat juga.
Meski tidak selalu dapat datang ke masjid karena jarak, Sufi tetap menemukan kabar yang membuatnya antusias menjalani Ramadan di Tokyo.
Aku punya kabar baik dari salah satu masjid yang paling dekat dengan tempat tinggal aku, yakni di Masjid Indonesia Tokyo. Katanya mereka itu setiap hari Sabtu dan Minggu selama Ramadan ada buka puasa bersama secara gratis. Nah, biasanya mereka itu sebelum buka puasa akan ada kajian dulu, lalu sholat berjamaah, setelah itu baru makan takjil dan makan khas Indonesia bersama-sama. Makanya aku udah punya rencana nih sama teman-teman aku di minggu terakhir Ramadan nanti, aku ingin datang ke sana.
Dalam keseharian selama berpuasa, Sufi juga menyesuaikan diri dengan pilihan makanan yang mudah ditemukan di Jepang.
Selama puasa di Jepang, aku tuh punya satu menu andalan yang sangat praktis, dan aku yakin sih, ini kalian juga pasti tahu, namanya onigiri. Onigiri tuna mayo. Nah, jadi onigiri tuh nasi kepal khas Jepang ya, yang hampir selalu ada di seluruh konbini atau toko 24 jam. Rasanya tuh gurih, enak, dan harganya tuh cukup ramah di kantong. Jadi kalau lagi butuh sahur satset atau buat bekal buka puasa di jalan, biasanya aku langsung stok onigiri ini aja.
Namun, memastikan makanan yang benar-benar halal menjadi tantangan tersendiri selama tinggal di Jepang.
Tantangan terbesar aku selama tinggal di Jepang itu menentukan makanan halal. Karena kan di sini tuh banyak banget makanan yang mengandung babi atau juga alkohol ya dalam komposisi makanannya. Jadi, setiap beli makanan itu, aku tuh harus teliti baca labelnya. Dan karena aku terbatas dalam membaca kanji, jadi aku sempat bingung gitu ya. Untungnya aku tuh nemuin satu aplikasi, jadi ini kayak halal scanner gitu, aplikasi yang bisa ngecek komposisi makanan dari labelnya.
Pendengar, itulah cerita Ramadan di perantauan dari Tokyo, Jepang bersama Sufi. Meski membutuhkan beberapa penyesuaian selama tinggal di negeri orang, ibadah dan keseharian selama bulan suci tetap dapat dijalani dengan lancar.
Voice of Indonesia.
Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong, saya Sekarsari dari Jakarta.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Sam, gimana kabarnya nih? Makin ini aja ya, makin kesini makin seger nih, Sam.
Wah, kita serasi ini ya, nggak hitam biru ya.
Iya,
biru
tanpa tua, janjian ya. Loh kita ya.
Tanpa janjian. Bagaimana puasanya? Masih berlanjut?
Alhamdulillah, kesini puasanya makin lancar dan walaupun ya semakin berjalan ya mendekati Ramadan ini akan berakhir, tapi yang masih terawih itu masih pada rajin-rajin. Kemudian juga masjid-masjid masih penuh. Kemudian juga yang jualan juga masih semangat gitu.
Udah biasanya udah berakhir-akhir gini ya, gak? Udah pada siapan persiapan-persiapan untuk
iya,
lebaran.
Iya, mudik
ya,
lebaran. Dan
hari
tahu
kemerdekaan
gak?
Katanya.
Benar, ya, katanya hari kemerdekaan ya. Tapi kalau kita sih maunya jangan cepat-cepat berakhir dong gitu.
Ini tapi, ngomong-ngomong puasa ini tambah berat apa tambah enteng?
Oh, kalau saya tambah berat jelas kayaknya ya. Itu dari awal puasa juga udah berat banget gitu. Gimana dong makanannya enak-enak banget ya. Kan saya pernah cerita sama Sam ya, dari jam 2 udah buka itu toko takjilnya. Aduh, yang jualan takjilnya iya. Semuanya dibeli. Jadi hari ini belinya onde-onde sama risol sama dimsum. Terus udah gitu hari besoknya ganti lagi. Kita makan jongkong. Terus ganti kolak dan apa gitu. Semuanya harus dicobain. Jadi selama 30 hari itu harus mencoba semuanya. Jadi inilah hasilnya yang ada, malah makin melebar ya. Cocok dengan mau lebaran. Tapi Sam yang lucunya nih ya. Yang lucunya, kalau perempuan-perempuan itu tuh kalau mau lebaran tuh tahu dong ya harus apa.
Harus apa?
Shopping, belanja baju lebaran.
Baju baru, sepatu
belanja
baru.
Baju, iya, tapi ya Sam harus tahu nih, atau juga Mbak-mbak PMI di sana mungkin juga tahu. Jadi setiap tahun kalau di Indonesia atau tepatnya di Jakarta, di Indonesia ya, di seluruh Indonesia, itu tuh kita punya semacam tren gitu, Sam. Jadi sempat ada tren shimmery, apa kayak baju yang warnanya jadi gamisnya tuh yang mengkilat-mengkilat. Pernah juga tahun lalu itu sebenarnya sih maksudnya namanya burgundy ya, tapi namanya orang Indonesia jadi nyebutnya burgundy gitu loh, Sam. Kemudian burgundy. Pernah juga ijo sage itu juga pernah. Tapi yang uniknya ya, Sam ya, untuk tahun ini tuh masa trennya adalah namanya gamis bini orang katanya gitu.
Bini orang.
Jadi main dikasih nama aja. Sebenarnya baju gamis yang disebut
apa?
Ini adalah maksudnya adalah baju yang pakai, jadi gamisnya itu pakai brokat gitu. Brokatnya itu tuh bisa di depan, di samping atau di mana-mana. Tapi entah kenapa kok disebutnya jadi gamis bini orang ya. Saya juga nggak tahu. Mungkin yang biar jualan di Tanah Abang atau di Pasar Tasik tuh enak aja gitu nyebutnya gitu. Tapi aduh, kenapa harus dikasih nama itu sih ya? Oh, karena kalau nggak salah potongannya itu mirip salah satu artis yang mungkin barangkali ada dalam tanda kutip tuh sedang bermasalah gitu ya. Jadi dikasih nama lah gamisnya tahun ini tuh gamis yang ya gamis mini orang, tapi karena mirip-mirip sama gamisnya si salah satu artis tersebut. Itu sih yang lagi ramai berburu, apalagi nih cewek-cewek nih nggak boleh nggak pakai baju baru ya ketika lebaran nanti ya.
Iya. Tapi di Hong Kong ngomong-ngomong mengenai gamis bini orang, ya, di sini ada Consumer Rights Day, ya, yang jatuh pada tanggal hari ini, ya. Hari Hak Konsumen sedunia diperingati setiap tahunnya pada tanggal 15 Maret.
Hari ini.
Meskipun hari besar internasional ini jatuh pada bulan Maret, Dewan Konsumen Hong Kong sering mengadakan acara-acara khusus, kampanye dan kegiatan, ya nggak. Pekan Hak Konsumen ini di sekitar tanggal tersebut untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Jadi informasi penting ya untuk Hari Consumer Day ya, temanya transaksi yang adil menuju gaya hidup berkelanjutan.
Oke. Okay.
Terus ada lagi produk aman. Jadi konsumen percaya diri. Nah ini penting. Kayak minggu lalu tuh, ya nggak, yang jual es, produk aman, konsumen percaya diri.
Benar. Ya, apa higienis apa enggak?
Jaga
gitu ya.
Itu, ya nggak.
Selama pengiriman.
Aksi lokal. Dewan Konsumen Hong Kong, Dewan Konsumen Hong Kong terus memperbarui nasihatnya untuk mencerminkan ekonomi digital, termasuk melindungi konsumen dari penipuan pemasaran yang palsu yang digerakkan oleh kecerdasan buatan AI ya gak? Dan menegakkan ordinance perihal dagang. Jadi banyak ya yang sangat diperhatikan ya, ya dalam hari apa?
Hari Konsumen
hari
sedunia.
Konsumen.
Iya, wah ini
sangat penting itu.
Iya penting, penting banget karena hak konsumen itu seringkali itu dikesampingkan gitu ya. Misalkan kita nggak mendapatkan kejelasan mengenai kapan sih produk ini expirednya atau mungkin sebenarnya produk ini tuh mengandung bahan-bahannya tuh apa aja sih? Apakah ada yang sebetulnya merugikan atau berdampak kurang baik bagi tubuh gitu? Kadang-kadang untuk hal simple dan basic seperti itu aja sebetulnya juga harus menjadi perhatian kita semua. Dan kalau di Indonesia sendiri juga Hari Konsumen Nasional juga ada, termasuk juga Hari Konsumen Sedunia, dan itu di bawahnya Kementerian Perdagangan, dan itu juga sama-sama sih tujuannya untuk melindungi konsumen dari berbagai kerugian seperti itu.
Tapi banyak yang ditipu nggak di Indonesia ya, bilangnya ada kontennya tuh ada A B C D gitu, ternyata A-nya hilang, cuma ada C sama D gitu.
Itu kayaknya di mana-mana gitu nggak sih, misalkan nih kita beli makanan kemasan gitu ya, kayaknya itu dari gambarnya tuh di luarnya cakep banget gitu, pas dibuka loh kok ukurannya kecil gitu ya, dari hal-hal kayak gitu aja tuh, atau loh kok isinya cuma sedikit banget, cuma seperempatnya gitu, banyak anginnya aja gitu.
Ada itu, bisa dikomplain itu.
Iya.
Consumers komplain aja ke Consumers Commission ya, Komisi Consumers ya, hak-hak ini konsumen.
Oke, Sam, ini kan sudah mulai mendekati hari libur ya. Kalau di Indonesia nih lumayan panjang loh, dari tanggal 18 sampai tanggal 25 tuh kalau nggak salah tuh kita sudah mulai libur cuti bersama untuk Lebaran dan ada Nyepinya juga gitu ya. Jadi kita mau kasih informasinya nih mengenai pariwisata di Indonesia, dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Ali Amrisal, salah selaku dari travel consultant. Kita mau nanya nih, kira-kira kalau untuk masyarakat Hong Kong kalau ke Indonesia dikasih tips and triknya kemana aja gitu.
Wah, bagus sekali itu. Penting, saya rasa penting. Bagi teman-teman yang di Hong Kong juga yang kalau mau pulang ke Indonesia, yang udah lama meninggalkan meninggalkan Indonesia juga bagus tipnya ya.
Iya, Mbak-mbak PMI kan siapa tahu dapat cuti ya, Sam ya.
Iya.
Jadi jangan jalan-jalan di Hong Kong, jadi jalan-jalan juga di tanah air. Kita akan kembali lagi, tetap bersama kami.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, pariwisata Indonesia terus bergerak dengan dinamis dan menyasar berbagai pasar potensial di kawasan Asia, terutama Hong Kong. Dan di masa-masa seperti saat ini nih, di mana di Indonesia ini sudah mulai memasuki musim liburan, liburannya panjang banget kalau di sini. Barangkali ada juga nih masyarakat Hong Kong ataupun juga para pekerja migran Indonesia yang mau pulang kampung. Sambil pulang kampung, silaturahmi boleh juga untuk bisa berkunjung dan berkeliling ke Indonesia. Mau traveling, mau kemana, kita akan nanya-nanya bersama dengan tour consultant Mas Ali Amrizal. Mas Ali, gimana ya kabarnya?
Alhamdulillah, sangat luar biasa baik hari ini.
Terima kasih sudah hadir di studionya Voice of Indonesia. Dan Pak Ali, ini kita langsung saja ya. Kalau kita lihat tren kunjungan wisatawan asal Hong Kong ke Jakarta dan Bali dalam 1 hingga 2 tahun terakhir, ada peningkatan yang signifikan gak sih ini Mas Ali?
Ya tentunya, tentunya ya dalam tren 1-2 tahun ini. Jadi banyak masyarakat Hong Kong yang back to Indonesia. Jadi pekerja-pekerja yang mungkin yang bekerja di Indonesia, dan tentunya ini akan menjadi inspirasi buat para warga Hong Kong atau mungkin warga Indonesia yang sedang bekerja di Hong Kong untuk kembali ke Indonesia untuk leisure atau healing ke Indonesia. Tentunya di sini banyak beberapa destinasi yang sangat yang ini ya yang diperbaharui ya, Jakarta dan Bali tentunya. Bahkan Jakarta sekarang sudah menjadi lifestyle kunjungan dari para turis-turis tentunya. Jakarta, Bali, kalau Jakarta sekarang di sini ada peak Pantai Indah Kapuk, di situ adalah Eropanya Jakarta. Jadi kalau misalkan warga Indonesia yang saat ini sedang di Hong Kong yang mau berkunjung ke Indonesia, jangan lupa ya, itu di, ada peak ya, Eropanya Jakarta itu ada di peak. Dan itu tentunya itu akan menjadi destinasi yang terfavoritkan buat teman-teman semua gitu.
Benar sih, tapi kalau kita lihat ya Mas ya, ini dari pengalaman saya, mungkin pengalaman saya juga gak banyak ya, kalau dari berbagai negara-negara yang saya kunjungi, kalau mallnya menurut saya yang paling cakep-cakep tuh di Jakarta loh justru.
Iya justru, ya, jadi mall di Jakarta itu bisa jadi yang paling banyak ya kayak. Jadi ada mall Ciputra, kemudian mall apa itu di Casablanca ya. Jadi kalau misalkan untuk mall Jakarta paling jago lah. Jadi untuk nongkrong-nongkrong ya buat anak muda itu sangat direkomendasikan. Dan banyak kafe-kafe yang sifatnya itu mengedukasi. Jadi banyak untuk tempat-tempat untuk sharing, ngobrol, bahkan diskusi. Bahkan buku-buku itu sudah disediakan di beberapa kafe yang ada di Jakarta. Dan itu sangat direkomendasikan untuk bisa berkunjung ke Jakarta dan menikmati suasana senja di kota Jakarta.
Mantap ya. Tapi kalau dari Hong Kong sendiri tuh selain ke Bali tuh biasanya tujuannya kemana lagi sih? Ataupun Jakarta gitu ya untuk bisnis gitu. Tapi selain itu ada kota-kota lain gak sih?
Ya kebanyakan wisata Hong Kong itu yang paling dituju itu Jakarta, Bali, Lombok, Jogja, ya bahkan Bandung ya. Karena apa? Karena yang dicari oleh warga Hong Kong atau mungkin yang sedang bekerja di sana, tentunya selain lifestyle ya kak ya, lifestyle kemudian hotel, tempat-tempat ikonik tentunya, museum-museum, dan itu terutama budaya. Bahkan budaya, di situ ya, musim-musim yang memang ada di Indonesia yang perlu kita gaungkan lagi di dunia internasional seperti itu. Bahkan seperti spa, wellness ya, itu banyak dikunjungi. Apa? Setiap wisatawan setelah perjalanan pasti akan merasa jet lag mungkin ya bahasanya. Dan itu membutuhkan relaksasi, refleksi yang memang, nah disinilah Jakarta, Bali itu menjadi destinasi wisata yang memang difavoritkan di sini gitu.
Oke. Jadi memang lebih ke wellness ya. Dan wellness, selain Jakarta, Bali kayaknya Labuan Bajo belum ya?
Lombok. Nah, Lombok juga tidak kalah cantiknya juga kan. Lombok di Nusa Tenggara Barat itu tidak kalah cantiknya dengan Bali. Di situ teman-teman bisa berselancar dengan kapal feri dan bisa menginap ya 4 hari 3 malam di Lombok tersebut, karena di situ banyak ini juga ya, MotoGP juga ya. Biasanya ada setiap 1 tahun sekali itu ada MotoGP di Mandalika, Lombok, seperti itu. Dan sangat seru sekali bagi teman-teman pecinta MotoGP bisa melihat secara langsung di Indonesia, seperti itu.
Oke, tapi kalau dengan adanya nih konektivitas antara pesawatnya kan langsung ya dari Hong Kong ke Indonesia gitu ya, ke Jakarta, itu juga berperan sangat penting untuk meningkatkan pariwisata ya, inbound market ini ya.
Iya, ya tentunya ini akan menjadi sangat efektif sekali ya. Kalau untuk pesawat yang bisa langsung direct Jakarta, direct Bali, itu akan mempermudah, mempercepat banyaknya kunjungan wisata dari Hong Kong. Karena apa? Karena di sini untuk transportasi di Indonesia sudah cukup lumayan memadai, dari pesawatnya, bahkan dari kereta cepatnya. Sekarang sudah banyak kereta cepat ya, Bandung, Bandung Jakarta, Jakarta Bandung itu bisa memakan waktu cukup 20 menit saja. Jadi kalau ke Bali bisa langsung direct ke pesawat gitu ya, seperti itu.
Jadi kalau udah mampir di Jakarta harus banget wajib ke Bandung, karena cuma 20 menit aja, itu lebih dekat dari kantornya RRI. Benar. Ke Pantai Indah Kapuk kan kalau misalkan macet itu lebih dari 20 menit tuh, bisa 1 jam setengah. Malah kalau naik bus ya bisa langsung nyampe ke Bandung tuh cepet banget gitu ya.
Dan jangan lupa ya, tentunya tidak kalah uniknya itu kuliner ya. Jadi kuliner Jakarta, Bali itu perlu dicoba. Kuliner Jakarta apa sih Kak? Banyak ya. Jadi teman-teman bisa mencoba makanan-makanan yang khas di Jakarta, di Bali, di Bandung. Bahkan sekarang banyak brand-brand yang baru muncul ya, makanan-makanan dari setiap daerah ya, yang bisa kita nikmatin seperti itu.
Kalau saya tuh pernah merhatiin ya, jadi kalau turis-turis yang dari Bali, misalkan turis-turis Asia, kalau pulang dari Bali itu bawanya kacang gitu. Ada rekomendasi yang lain gak sih? Yang sesuai dengan lidah mereka gitu. Saya juga ya gak heran sih, karena emang kacang Bali itu enak banget ya. Kalau kata saya juga memang enak banget. Tapi ada dong rekomendasi lainnya selain kacang?
Jadi rekomendasi oleh dari Bali ya, jadi selain dari kacang-kacangan, kemudian kue, bahkan sekarang memang,
atau mungkin dari Jakarta juga gak apa-apa
ya, jadi Jakarta ya, itu sekarang deh lagi tren itu kue-kue kekinian ya. Jadi kalau misalkan di Blok M, di Blok M itu mall, salah satu mall terbesar juga di Jakarta, itu ada yang namanya tiramisu cake juga. Itu yang terbaru itu. Kemudian kue-kue yang ada di Jakarta, di Bali, nah itu juga salah menjadi rekomendasi ya. Apalagi ini menjelang momen Lebaran ya, itu pasti banyak produksi-produksi kue-kue yang bisa teman bawa buat oleh-oleh di Hong Kong nanti.
Kalau kata saya sih nastar ya.
Nastar ya, kue Lebaran ya, karena nastar itu sifatnya umum ya, jadi dari berbagai macam daerah itu kebanyakan ya bikinnya nastar. Bahkan sekarang ada kue-kue premium juga yang memang diperuntukkan untuk momen-momen Lebaran tertentu.
Pokoknya kue-kue kekiniannya Jakarta tuh nggak kalah lah ya. Saya pernah nyobain ini apa di Hong Kong tuh ada bake house-nya ya, pai susunya. Bener. Itu juga
dan kue-kue tentunya jangan Jakarta lupa batik ya.
Karena itu wajib banget.
Karena batik itu menjadi salah satu culture yang memang tidak bisa kita lepaskan ya. Bener. Untuk oleh-oleh batik. Meskipun di Hong Kong batik itu menjadi bagian dari hal yang unik untuk kita dapatkan ya dari Indonesia seperti itu.
Gak pernah salah ya, seperti yang dipakai sama Mas Ali saat ini.
Ini saya sengaja memakai batik bagian Indonesian dari proud. Cinta Indonesia gitu. Jadi teman-teman jangan lupa, dimanapun kita berada, kita tetap harus cinta dengan budaya Indonesia.
Tapi yang gak boleh itu tuh justru kayak senjata-senjata khas Indonesia tuh gak boleh ya.
Iya itu.
Padahal tuh itu juga menarik loh sebagai oleh-oleh atau buat tangan ya. Takutnya
karena
jadi
nanti
bermasalah.
Itu bermasalahnya di bandara Kak, tidak boleh membawa senjata-senjata yang tajam.
Okay, baik. Dan ini kan tadi kita berbicara untuk pasarnya, pasar orang asing yang ada di Hong Kong gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai PMI-PMI Indonesia nih, yang rata-rata nih kan banyak kan tuh dari daerah Jawa ya. Jawa, kemudian Malang banyaknya, kemudian juga ada Nusa Tenggara. Nah, ini ketika balik mungkin mereka kan mau liburan juga nih. Ada rekomendasi mungkin tempat kekinian yang gak cuma Bali-Bali lagi untuk bisa mereka kunjungi, atau mungkin mereka bisa rekomendasikan. Karena mereka kalau rekomendasi ke majikannya tuh ya rekomendasinya ke Bali atau Labuan Bajo. Kemana lagi nih Mas?
Nah ya, tentunya selain wisata domestik ya, kalau misalkan teman-teman mau mencoba semacam spiritual healingnya, nah, teman-teman juga bisa melaksanakan perjalanan ibadah umroh.
Tapi jadi, ke Indonesia dulu dong.
Iya, jadi untuk Indonesia, selain Jakarta, kemudian Bali, dan tentunya untuk destinasi tidak kalah menariknya, khususnya domestik. Karena apa? domestik ini sekarang sedang diangkat. Mm-hmm. Apalagi dengan Kementerian Pariwisata di sini, tentunya teman-teman bisa melakukan destinasi ke Malang juga. Mm-hmm. Salah satunya Malang juga banyak ke Bromo.
Batu.
Nah, terutama ini yang wisata-wisata alamnya, Kak. Mm-hmm. Jadi untuk para pecinta alam, untuk para pecinta alam juga teman-teman bisa
camping, ya?
Bisa naik gunung, mm-hmm. ya camping, mm-hmm. kemudian di yang suka camping-camping juga bisa ke Bromo, mm-hmm. Malang ya. Kemudian ke Gunung-Gunung Rinjani ya. Ini sangat menarik dan menantang tentunya, mm-hmm. gitu loh. Karena apa? Saya juga suka naik gunung. Mm-hmm. Jadi ada gunung, kalau di Jawa Barat terbesar itu ada Gunung Ciremai juga. Mm-hmm. Nah, itu di Majalengka. Mm-hmm. Nah, kemudian di Malang itu ada Bromo, kemudian Rinjani juga ada di Lombok ya. Mm-hmm. Kalau nggak salah itu wisata-wisata climbing, mm-hmm. ya untuk alam itu juga sangat menarik. Karena apa? Itu banyak turis-turis yang naik gunung di situ.
Oh,
nah, Kakak sudah pernah naik gunung belum?
Saya kalau camping
itu perlu
ya,
paling dicoba itu, Kak.
Yang deket aja sih di Gunung Salak, yang deket
Gunung
rumah.
Gunung Salak, Masya Allah. Iya, teman-teman. Selain
itu juga naik mobil dulu ya, nggak
itu
hiking
perlu
banget.
Dicoba ya, karena itu membutuhkan ya kekuatan fisik kita juga ya, yeah. untuk olahraga yang memang super ekstrim ya, bisa dibilang ya. Mm-hmm. Nah, karena kita
saya
bisa
bagian campingnya aja lah.
Iya.
Trekking-trekkingnya enggak dulu,
kita
yang
bisa
penting
melihat camping. Pemandangan alam Indonesia ya dari ketinggian.
Iya, gitu. benar. Berbicara mengenai pariwisata di Indonesia, memang kita pasti balik-baliknya lagi, kita sepakat ya Mas Ali ya.
Benar.
Harus wisatanya tuh wisata alam. Karena mau wisata budaya atau apapun gitu ya. Ya bisa saingan lah, tapi kalau alam kita cukup percaya diri.
Benar.
Oh, percaya karena, diri banget benar. Ya alam Indonesia ya.
Karena ada beberapa tipikal ini ya, traveler ya. Jadi ada yang sukanya ke mall, ada yang sukanya ke alam, ada yang sukanya ke hanya sekedar kulineran saja
ya,
seperti itu. Kalau
ya.
Kakak lebih condong ke mana?
Kalau saya sih lebih ke alam.
Ke alam, oke. Okay. Jadi perlu dicoba nanti naik gunung bersama saya, Kak.
Oke, naik gunung ya.
Siap, kita tantang nih, Kak.
Oke. Dan saya dan Mas Ali juga mengajak para pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong yang ada di Hong Kong atau juga Mbak PMI, barangkali yang mau pulang kampung, kita mengajak untuk bisa sama-sama naik gunung barangkali.
Boleh.
Ya.
Boleh, nanti kita agendakan ya. Mm-hmm. Kita open trip gunung, mau gunung mana nih?
Jangan yang tinggi-tinggi dulu lah ya.
Jadi kalau gunung itu biasanya
ya?
ke Wonosobo.
Oh iya.
Jadi Wonosobo
betul.
Itu banyak sekali ada Gunung Prau juga di situ, tidak terlalu tinggi ya, tapi itu wisatanya keren banget.
Atau
Kak.
Bukit dulu ya, Bukit Sikunir
ya.
Kali ya, enggak tahu ini. jangan yang sampai berhari-hari gitu ya, yang gampang-gampang aja gitu.
Iya. Yeah.
Oke, Mas Ali terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatannya. Tadi mungkin pendengar boleh juga dong dijawab untuk tantangannya ya dari Mas Ali untuk bisa kita naik gunung open trip rame-rame ya.
Iya. Yeah.
Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Mas kepada pendengar?
Iya, jadi buat para pendengar ya dimanapun berada ya, di negara manapun juga, mau di Hong Kong, mau di negara-negara lain, tentunya jangan lupakan Indonesia. Indonesia memiliki destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan negara-negara lain. Ya, kalau misalkan di Swiss itu ada apa? Ada Jungfrau ya, Jungfrau Joh ya. Ada destinasi-destinasi yang indah. Di Indonesia juga tidak kalah menarik, ada Bali, ada Lombok, seperti itu. Kalau misalkan di China, ada di Hong Kong itu ada gedung-gedung pencakar langit, di Jakarta pun ada semuanya. Bahkan sekarang ada di Jakarta itu gedung yang paling tinggi, apa itu namanya, Kak ya?
Iya.
Sudah pernah ke rooftopnya?
Belum.
Nah, itu juga
belum.
Perlu ya, ditamprin ya, ditamprin juga
dekat
tuh.
Dekat dari sini, nggak jauh.
Iya, nggak jauh ya. Sebenarnya di sekitaran kita tuh banyak sekali destinasi-destinasi yang perlu kita kunjungin buat teman-teman. Jika nanti sudah selesai atau mungkin sudah ada waktu liburan, jangan lupa untuk berkunjung ke Jakarta, Bali, bahkan kota-kota besar lainnya. Karena apa? Karena ini bisa menjadi healing yang terbaik buat teman-teman semua.
Yes, jadi kalau punya uang gak usah disimpen-simpen ya.
Benar.
Diinvestasikan untuk traveling, untuk pengalaman.
Iya, karena itu bagian dari self reward, Kak.
Betul.
Jadi untuk membangun self reward itu ya kita dengan healing, dengan kita mengunjungi berbagai macam destinasi yang memang mungkin kita untuk luar negeri sudah terlalu pekat ya. Banyak kota-kota, mungkin hotel-hotel atau mungkin gedung-gedung tinggi yang terlalu banyak, tapi kalau misalnya kita di Indonesia banyak banget pilihannya. Ada pantai, ada pariwisata alamnya ya. Kemudian tuh ada kafe-kafe yang uniknya, ada kulinernya, bahkan ada budaya-budaya yang memang teman-teman belum sempat ya, belum sempat menyaksikan secara langsung di Indonesia. Karena sibuknya di luar negeri terus, ayo balik back to Indonesia.
Ayo liburan di Indonesia ya. Baik, terima kasih Mas Ali, sukses terus. Dan terima kasih untuk sharing-sharingnya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan.
Ya. Dan jangan lupa ya teman-teman bisa cek ya di IG Reka Travel, disitu ada reka.umroh dan di websitenya rekatur.com. Teman-teman bisa cek ya destinasi-destinasi yang memang cocok menurut teman-teman seperti.
Oke, karena saya sendiri juga udah gak sabar untuk bisa ngecek dan minta promo langsung sama saat ini. Bercanda ya, bercanda ya. Loh. Oke, baik, terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi bincang-bincang kita dan juga ditunggu kedatangannya untuk bisa berwisata ke Indonesia. Bye-bye. Okay,
bye-bye. Terima kasih.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Jadi sudah ada berbagai pilihan yang bisa tinggal dipilih ya, mau liburannya kemana aja di Indonesia. Mana? Langsung cek aja nih tiketnya nih. Yang paling penting tuh tiket pesawatnya sih, yang harus yang murah-murah ya. Kalau saya sih maunya nyarinya yang diskon-diskon dulu nih untuk tiket pesawatnya.
Tapi naik kereta juga ke Bandung kemarin saya.
Oh, kemarin ya, saya sempat naik kereta ya?
Sempat naik bus. Pertama naik kali bus, saya naik
pertama
bus.
Pertama kali.
Wah. Keren ternyata.
Sam, saya harus melakukan pengakuan dosa. Saya belum pernah naik bus.
Aduh.
Tapi saya malah naik kereta cepatnya ternyata, itu. Kenapa?
Ternyata ya, udah naik-naik gitu ya. Tepat waktu.
Waktunya.
Berangkatnya tepat. Ya enggak? Dia bilang 10.30. Mas, teng 10.30.
Benar-benar 10.20 ya. Oke. Okay. Oh, terus?
Itu bergerak sampai 350 km per jam.
Tapi rasanya yang di dalam gimana?
Enggak, tenang aja begitu.
Tenang ya.
Kita WA-WA-an, ternyata udah sampai di Padalarang katanya.
Secepat itu ya?
Iya, 30 menit.
Ih, keren banget. Bangga gak sih?
Bangga, bener hebat ini.
Iya, hebat banget ya. Aduh, saya masih belum pernah naik kereta cepat dong ya. Saya naik kereta cepat itu tuh malah di kemarin ketika lagi liburan akhir tahun dari Madinah ke Mekah. Dan itu tuh saya bingung karena kok jalannya katanya kereta cepat, tapi kok gak cepat-cepat banget ya. Lama juga gitu jalannya, gak nyampe-nyampe. Kayaknya lebih cepat yang di Bandung deh.
Naik kereta biasa tuh 3 jam.
Iya, ya, dari Bandung ya, betul.
Ke
3 jam
Bandung
ya, durasinya,
kota.
Ya.
Nah, tapi ini di Padalarang.
tapi memang kalau mau naik kereta yang biasa itu juga bisa sambil lihat-lihat pemandangan, karena untuk rute dari Gambir atau dari Jakarta ke Bandung itu tuh punya pemandangan yang luar biasa loh, Sam. Sama kayak misalkan kita mau naik bus yang ada di Hong Kong, bisa lihat sightseeing yang ada di Hong Kong juga kan, Sam?
Iya, betul. Nah, bis ini yang menikmati city sightseeing Hong Kong dengan bus terbuka. Itu babat di bagian atasnya tuh dibuka.
Iya, saya pernah lihat kemarin pas ke Hong Kong.
Rasakan pesona unik Hong Kong dengan bus terbuka Hong Kong City Sightseeing. Dari kawasan sentral yang ramai hingga Tsim Sha Tsui yang glamor. Nikmati pemandangan pelabuhan Victoria dan yang menakjub di sepanjang perjalanan. Naik dan turun dari bus kapan saja dengan memegang sightseeing pass untuk menjelajahi perpaduan budaya Tionghoa dan Barat, ya, seni dan arsitektur. Perjalanan ini memberi Anda pesta visual dan pengalaman budaya yang tak terlupakan sepanjang waktu.
Wah, kebayang.
Jadi,
sih.
Rute bus yang terbuka meliputi ya, rute warisan, penemuan seni Hong Kong, rute budaya, pemandangan malam Hong Kong, Coastliner sama 360 lantau terbuka.
Wah, saya bingung nih nanti kalau kesana mau pilih yang mana ya, karena rutenya cakep-cakep semua nih.
Betul, emang ini, tapi saya belum pernah.
Jangan khawatir Sam, saya juga di Jakarta kan juga ada ya. Saya juga belum pernah, tapi saya pernah justru yang di Putrajaya, Malaysia. Saya malah udah pernah.
Malah di Malaysia duluan ya.
Iya, kita kadang-kadang suka kayak gitu ya. Tapi yang di Jakarta juga gak kalah kerennya loh. Saya juga bisa ngebayangin nih, kalau menurut saya kan Jakarta sama Hong Kong itu kan kota-kota yang dengan gedung pencakar langitnya tuh indah luar biasa. Dua-dua kota metropolis yang keren banget. Jadi kalau boleh milih sih, saya bisa nyobain night scene-nya di Hong Kong ya. Mencoba bagaimana malam-malam dengan bus terbuka, melihat seperti apa lampu-lampu gemerlapnya yang ada di Hong Kong. Wah, pasti luar biasa banget.
Untuk YouTuber juga bagus sekali untuk kayak untuk ini ya.
Iya.
Unboxing atau laporan-laporannya
iya, untuk channel vlog ya. Sam, kayaknya nge-vlog. Kita kedepannya harus deh ya, saya mencoba yang ada di Jakarta dan saya yang ada di Hong Kong kayaknya gitu ya.
Betul. Harus coba.
Kita, karena kita kerjanya nyuruh-nyuruh orang, tapi kita sendiri kayaknya nanti next harus coba. Termasuk saya juga mau coba kereta cepat. Jadi ya, ya. Malu banget saya udah nyoba naik kereta cepat duluan, saya belum pernah. Oke, pendengar, gak kerasa perjumpaan kita karena walaupun masih dalam suasana puasa nih, tapi kalau ketemu Sam, saya bawaannya semangat dan penuh tawa terus ya Sam ya.
Iya, dan saya juga berhubung nanti berapa hari lagi kan lebaran
iya,
nih ya.
Iya, mungkin nanti belum bisa ini ya, belum bisa mengucapkan setelahnya iya. Gitu ya.
Ya, jadi siap-siap teman-teman semua ya. Untuk hari kemerdekaan.
Dan yang belum punya baju gamis ya, coba dicari gamis bini orangnya ya. Apakah nanti di Hong Kong juga populer ya si gamis bini iya, orang betul. Ini ya. Oke, baik, saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita.
Dan saya Sam di RTHK. Bye.
Terima kasih, bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Voice of Indonesia di seluruh dunia tidak terasa ya. Satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.